Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este lunes 8 de noviembre, en el que técnicos del Sergas visitan la Comandancia de Marina de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía para comprobar si les sirve como alternativa Fexdega para vacunar con la dosis de refuerzo a los arousanos de 70-79 años a mediados del mes de noviembre. Al no poder disponer de los recintos feriales de Pontevedra y de Vilagarcía, Sanidad optaría por vacunarlo solo en los hospitales de Montecelo y Osalnés, pero antes de tomar la decisión definitiva, visitan la propuesta enviada por Rabella con el beneplácito del puerto arousano. Escucha Herrera en Cope, Ría de Arosa, 18 grados en la capital arousana en Vilagarcía y novedades importantes también desde el concello de Meis. Soy Pablo Romero y enseguida contactamos con la alcaldesa meisina, con Marta Giraldez, porque hay dos obras que van a modernizar los servicios públicos de Meis: el futuro centro de salud y la remodelación del pabellón municipal de deportes.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
Maxi Meis, ya estamos abiertos y para celebrarlo, gran promoción de apertura. Sorteos de regalos de bienvenida, jamón ibérico, iPhone y hasta un Citroën C3. Maxi Meis, te esperamos en carretera de Vilanoviña 26, Meis.
Herrera en Cope.
Cope Ría de Arosa.
Estar informado.
La Deputación de Pontevedra financia con máis de 431.000 euros a remodelación do pabellón municipal de deportes de Meis. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, boa tarde.
Boa tarde.
Necesita dunha reforma urxente esta instalación deportiva?
Pois sí, o pabellón de deportes de Meis é unha instalación moi antiga e, bueno, ademais, ten desde sempre certos defectos estructurais, de tal forma que nos últimos tempos caeron 4 gotas e xa chove dentro, se inunda, de feito, no ano 2020... unha ocasión que tuvemos que entrar ca agua case por los tobillos, o sea que ten unhas deficiencias moi graves e que agora que se retomaron as actividades deportivas corremos o risco que cada vez que chova pues, que haya que suspenderlas porque que chove. Entón, bueno, cando se leu o REACPON pensamos que temos moitísimas necesidades en Meis, moitísimos sitios que atallar, moitas cosas que remodelar, pero este é unha necesidade básica, por canto o pabellón de deportes lo venimos utilizando pues, bueno, desde el concello para todas las actividades que promocionamos deportivas, como también clubes de fútbol, como asociaciones, como utilizamos también para hacer eventos, con cual tuvimos que priorizar y elegir una de esas instalaciones que teníamos mal, esa que consideramos que era la que tenía mayores deficiencias y nos presentamos por Reactón. A nova foi que, bueno, que nos dieron pues, o máximo casi que se nos podía dar do que habíamos pedido, que era outro 90% do plan concellos do plan do ano anterior. E, bueno, a nova foi moi boa, hai unha pequeniña parte que temos que cofinanciar, pero, bueno, esperemos que con esta obra por fin xa se solventen pues, todas as deficiencias que presenta ese pabellón.
A Deputación anunciou o venres ese orzamento destinado ao pabellón municipal de Meis, informouselle dos prazos estimados para a contratación e inicio das obras.
Non, o que sabemos é que cando se anunciou esta obra, hubo xuntanzas e o que se nos comentou é que as obras tiñan que estar feitas para o ano 2022, co cual, pues, pronto empezaremos xa co proceso de licitación e co proceso de contratación, é dicir, que isto xa non parar e, bueno, pues, me imagino que en canto empecen as obras, bueno, pues teremos que tomar algún tipo de decisión en relación con as actividades que ali se veñen desempeñando, si distribuían os locales sociais das parroquias, bueno, iremos vendo pouco a pouco. O caso é que a nova foi moi boa, que nos deron unha cantidad de cartos que, bueno, pues que era un mellor, o máximo que se nos podría dar, que para nós é o ideal, e para un concello como nós, porque tanto menos teníamos que cofinanciar mellor, e, bueno, pues empezar a traballar xa.
Outra das obras trascendentais, si cabe de maior importancia pola súa materia, é o novo centro de saúde. Recibiu unha carta do conselleiro de Sanidade despois da aprobación da semana pasada do plan de infraestructuras sanitarias.
Sí, recibimos o pasado venres unha carta vía correo electrónico que xa lle contestei ao conselleiro, bueno, na que se nos pedía colaboración institucional por parte, bueno, neste caso do Concello de Meis, para buscar unha ubicación para o centro de saúde, ¿no? Para o novo centro de saúde. Nos comentaba que en relación con esa nova que saiu na prensa do tipo de nivel 1, nivel 2, que eso non tampouco daba prioridade a hora de construcción do centro de saúde, que iba a ter a priorización o tema da colaboración. Uh-huh. E, bueno, si, o hombre xa eu contestei ao consellero, bueno, que desde o Concello de Meis xa tivéramos unha vontade de colaboración porque fomos nós que contactamos coa consellería para que viese un técnico a ver de os terreos, fai xa un par de meses, un mes e medio largo. Pues ningún dos terreos que lle ofertamos lle parecía o idóneo para o centro de saúde e, bueno, xa estamos traballando nunha nova ubicación, é dicir, que toda a colaboración institucional do Partido Concello de Meis e que estamos traballando centrados en ese objetivo de conseguir unha parcela que lle pareza idónea aos Sergas para a construcción do centro de saúde, porque tanto é unha reivindicación que temos e estou convencida de que vamos a cumplir.
Colabora o Concello de Meis ca Xunta de Galicia na búsqueda do mellor emplazamento, en o que poden colaborar os veciños tamén en a colecta do Banco de Alimentos Solidario de Meis. Como teñen que facer, alcaldesa?
Pois nada, co Banco de Alimentos Solidarios que comenzamos a andar xa no ano 2019, o que facemos é facer unha colecta tanto de alimentos que están nos supermercados que hai no propio concello, que se pode facer colaborar, como indo a comprar e deixando algo nun carro de que la compra que hai ali, ven pues, comprando un outro supermercado que a persoa que queira e chamando o concello para deixar os alimentos, ou tamén se pode colaborar deixando cartos nos propios supermercados. Porque o que tratamos é como o ano pasado, que ademais de, bueno, dos alimentos que se recolleron nos distintos establecementos, que fixemos unha compra pois, de produto fresco, tanto de carne ou de peixe. Entón, o que pretendemos é que todas as familias que precisen teñan alimentos frescos de cara ao Nadal.
E o Concello de Meis que pon en marcha este novo Banco de Alimentos Solidario polo Nadal, un servizo para axudar as familias máis necesitadas. Outra das actividades xa de cara a este vindeiro fin de semana, hai moitas actividades este próximo fin de semana, entre elas esa Festa do Magosto, que se van a topar no novo mercado de abastos de Mosteiro.
Bueno, pois, despois de un ano de parón, o ano pasado non podemos celebrar o Magosto, este ano recuperamos o Magosto típico que se viña facendo no concello, o que van a topar os veciños e veciñas que queiran asistir, castañas asadas, como normal, chocolate, rosca, e todo ele amenizado por a actuación dun grupo folclórico, grupo folda ali do concello, os Druidas, que amenizarán unha tarde, un par de horas vai a durar o Magosto, porque logo, a 7 da tarde, comenzará pues, unha obra de teatro tamén infantil. O sábado temos unha e o domingo outra. O domingo é a obra de teatro que subvenciona a Diputación de Pontevedra, tamén co programa Tornar as Tabuas, que a obra de teatro se titula O Baúl da Tía Tola. E o sábado pues, temos tamén outra obra de teatro ás 5:30 da tarde, tamén infantil, Rosa Caramelo, que se financia con cargo o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. É unha obra de teatro para concienciar aos nenos e as nenas, ao público infantil, do problema da violencia de xénero, non? O sea que é un fin de semana moi cultural e sobre todo moi cultural para os nenos e as nenas do noso concello.
Fin de semana de Magosto en Meis, tamén de teatro, con eses espectáculos teatrais, sábado e domingos, dous días pola tarde, no Auditorio Municipal, no Centro Multiusos de Mosteiro. Marta Giraldez, moitas gracias e boa tarde.
Gracias, boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Un accidente en Ogrove acaba con un coche dentro de una vivienda. Las imágenes son realmente espectaculares, pero afortunadamente la única persona que estaba en el interior de la casa estaba durmiendo en otra habitación, por lo que resultó ilesa. Tampoco sufrieron heridas de gravedad los dos ocupantes del vehículo. Una pareja que pudo salir del turismo por su propio pie. Debido al impacto, eso sí, uno de ellos se aquejaba de dolor en su pierna, por lo que fueron alertados los servicios médicos y se presentó en el lugar del accidente, en la zona de Ardia, una ambulancia del 061. El espectacular suceso tuvo lugar sobre las 5 de la mañana de la madrugada del sábado al domingo, y las actuaciones de emergencia para retirar el coche y también para tapar el agujero en la vivienda se dilataron hasta las 8 de la mañana.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Turno para el boletín informativo de la UNA. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.